Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața. Luni 12 februarie în calendar, la microfon Liliana Barbăroșie. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi, temperaturile rămân la fel ca duminică, la Briceni și Soroca vor fi 0 grade, la Bălți cu un grad mai mult, la Orhei 2 grade, la Tiraspol 3 grade, la Comrat și Cahul maximele vor ajunge până la 5 grade Celsius, iar în capitală până la 3 grade. În următoarele zile vremea se răcește nesemnificativ. Încotro se mișcă lucrurile în reglementarea transnistreană. Guvernul spune că spre o mai bună înțelegere, de cealaltă parte Edis Viitorul, care are mari rezerve, mai ales față de mijloacele la care se recurge. Vom discuta astăzi despre aceste rezerve cu directorul Edis Viitorul, Igor Munteanu. Apoi rubricile noastre tradiționale, matinale de luni, Realitatea, Comandantul și Jurnal de Corespondent. Iulian Ciocan se referă la poveștile cu vocile tari din troleibuz, semn de proastă educație, crede scriitorul. Iar Dan Alexe a recitit Zodia Cancerului de Sadoveanu și ne va împărtăși câteva impresii. Deocamdată însă vă prezentăm știrile dimineții, redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga, de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Sute de oameni au înființat un nou grup de inițiativă pentru referendumul anti-mixt. Căutarea cadavrelor prin zăpadă la locul catastrofei aviatice din apropierea Moscovei poate dura o săptămână. Canada, Statele Unite și echipa sportivilor olimpici din Rusia, așa arată clasamentul la patinaj artistic pe echipe la Pyeongchang. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Peste 800 de oameni au constituit duminică la Chișinău un nou grup de inițiativă pentru referendumul împotriva sistemului electoral mixt adoptat anul trecut. Grupul nou s-a înființat după ce Comisia Electorală Centrală a respins luna trecută o primă tentativă de înregistrare a inițiativei, invocând greșeli de procedură. Dacă de data aceasta grupul va fi înregistrat, el va trebui să adune cel puțin 200.000 de semnături în favoarea referendumului, așa încât acesta să poată avea loc înainte de alegerile parlamentare de la toamnă. Inițiativa a fost criticată de principala forță politică din spatele schimbării sistemului de vot, Partidul Democrat al lui Vlad Plahotniuc, dar a fost aplaudată de opoziția care își spune anti-oligarhică. 60 de militari moldoveni participă la poligonul Baba Dag din România la un exercițiu militar multinațional, Platinum Eagle, vulturul de platină, împreună cu militari români, bulgari, georgieni, ucraineni și americani. Nu este limpede dacă deplasarea la exercițiul din perioada 12-16 februarie se face cu acordul președintelui Igor Dodon. Acesta a avertizat anul trecut că nu va mai permite asemenea participări, întrucât ele ar fi în contradicție cu neutralitatea Republicii Moldova. Operațiunea de căutare și recuperare a cadavrelor în urma prăbușirii unui avion de pasageri în apropiere de Moscova, soldată cu moartea tuturor celor 71 de oameni aflați la bord, poate dura o săptămână, a declarat noaptea trecută ministrul rus al situațiilor excepționale Vladimir Puchkov. Avionul An-148 al companiei rusești Saratov Airlines s-a prăbușit duminică după decolarea de pe aeroportul Domodedovo. Numai două cadavre fuseseră recuperate până la sfârșitul zilei. Operațiunea de căutare fiind îngreunată de zăpadă. Cauzele prăbușirii nu au fost încă stabilite. Premierul Israelului Benjamin Netanyahu a spus că aviația israeliană a aplicat lovituri severe forțelor siriene și iraniene din Siria. Vorbind duminică la ședința guvernului, Netanyahu a spus că Israelul a arătat limpede că va continua să lovească la orice încercare de a fi lovit. La 9 februarie, Israelul a spus că apărarea antiaeriană din Siria i-a doborât un avion care revenea dintr-o misiune de bombardare a unor formațiuni sprijinite de Iran în Siria. Israelul a lansat ulterior o nouă rundă de lovituri pe 10 februarie, după ce doboruse și o dronă iraniană care ar fi pătruns în spațiul său aerian. Iranul a respins versiunea Israelului. Secretarul general ONU, Antonio Guterres, a cerut deescalatarea imediată a situației. Și la Jocurile Olimpice de iarnă din Coreea de Sud, Canada tocmai a obținut medalia de aur în concursul de patinaj artistic pe echipe. Canadienii au acumulat 73 de puncte, devansând echipa sportivilor olimpici din Rusia, care participă la jocuri sub drapelul olimpic și a obținut 66 de puncte, respectiv medalia de argint. Medalia de bronz a fost câștigată de Statele Unite, iar pe locurile 4 și 5 s-au situat Japonia și Italia.
Mulțumim, Alexandru, în partea a doua a emisiunii te așteptăm cu știri pe scurt. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și nu pierdeți emisiunea noastră de televiziune de astăzi.
Pantelei Cătărău din satul Olănești, raionul Ștefan Vodă, a trăit o viață lungă și are multe amintiri de împărtășit. De-a lungul vieții, Moș Pantelei a trecut prin multe greutăți, a suportat foamete și a îndurat geruri siberiene. Totul a pornit însă de la o incredibilă poveste cu două neveste.
A fost bogat și a avut un câine și i-a pus numele lui câine și ala Stalin. Și noaptea, a doilea noapte, a venit și l-a arestat și i-a dat 25 de ani de pușcărie.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în continuare cu directorul IDIS Viitorul, Igor Munteanu, fost ambasador moldovean la Washington. Domnule Munteanu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bănuiesc, domnule Munteanu, că nu mă veți contrazice dacă voi spune că au existat ani în șir în care nimic, dar absolut nimic nu se întâmpla în reglementarea transnistreană spre marea nemulțumire a tuturor. Știți și dumneavoastră, negocieri blocate, niciun contact, nicio evoluție. Acum când lucrurile aparent se mișcă, s-a reconstruit un pod, a început controlul mixt moldo-ucrainean la un punct de frontieră, s-au semnat niște protocoale. Sunteți tot mai îngrijorată, ați reluat discuțiile despre liniile roșii care s-ar depăși. Guvernanții ar putea să vă reproșeze că nu vă mai pot intra în voie.
Vă mulțumesc foarte mult că ați pornit cu această întrebare. Este adevărat, există niște pași mici, dar nu știu și nu suntem siguri că acești pași mici merg în direcția corectă. Deschiderea unui pod este însoțită imediat de instalarea unui post ilegal al administrației transnistrene. Recunoașterea diplomelor este însoțită de atribuirea unor elemente de suveranitate pentru regimul transnistrean. Din nou, nu avem nicio siguranță asupra faptului că cei ce ne interesează pe noi, Republica Moldova, are vreo șansă de izbândă. Mă refer, evident, la transmiterea terenurilor pe care țăranii de la Cocier și Coșnița le prelucrează de ani de zile și care, de fiecare dată, atunci când ajung la momentul roadei, ei sunt lipsiți de posibilitatea de a-și face lucru și de a-și obține resursele de care au nevoie. Dar astea sunt lucruri mici. La lucrurile mari, legate de faptul că există această senzație că direcția pe care urmează politicile Republicii Moldova în domeniul reintegrării regimului transnistrene bat pasul pe loc și, mai mult decât atât, mergem într-o direcție absolut eronată. Mergem în direcția unei recunoașteri a Transnistriei, cu toate consecințele care se ispede aici. Și în acest sens aș face referință la faptul că în anul 2017 au existat o acțiune foarte active sprijinită de Federația Rusă, evident, prin care, așa zis, și diplomați de la Tiraspol au vizitat Roma, Strasburgul, Londra, Tel Aviv și alte orașe importante, în care și-au promovat, așa zis, statalitate, abuzând într-un fel de lipsa de acțiune și reacție a autorităților Republicii Moldova și încercând într-un fel să construiască această punte spre recunoaștere implicită. În același timp, în contextul acestor acțiuni semidiplomatice, Federația Rusă a mobilizat resurse uriașe pentru consolidarea capacităților de apărare și securitate a acestui regim. În anul 2017 au avut loc 140 de exerciții militare în stânga Nistrului, iar reacțiile noastre au fost destul de neconvingătoare. Noi am spus că protestăm și cu asta s-a terminat.
Trebuie să înțelegem, domnule Munteanu, că ați fi preferat totuși mai bine să rămână îngheț decât un dezgheț precum cel actual?
Eu aș prefera, ca orice cetățean în acestei țări, să existe o voință politică pentru consolidarea și crearea, afirmarea unei politici unitare a Republicii Moldova față de obiectivul general a procesului de negociere.
Acum vreo jumătate de an, prin primăvara trecută, dacă mi-amintesc bine, responsabilul de atunci cu reintegrarea din guvern, vicepremierul Gheorghe Balan, anunța într-o conferință organizată chiar de institutul pe care îl conduceți că guvernul este pe punctul de a prezenta o astfel de politică, o viziune, zicea domnul Balan atunci, un document oficial în care ar conține viziunea de stat în chestiunea reglementării transnistrene. Nu s-a întâmplat. Aveți știință de ce?
Păi nu s-a întâmplat pentru că nu a existat voință politică prin asumarea unor responsabilități pentru că o politică nu înseamnă un, așa cum își doresc unii, un document cu câteva nonsensuri scrise pe ea, ci înseamnă o politică cu multe componente, cu alocare de resurse.
Deci asta s-a întâmplat? Exactă. Guvernul nu și-a asumat până la urmă acea viziune, acel document care s-a scris?
Nu și-a asumat-o și, după cum bine știți, a existat și înlocuirea domnului George Balan, după care, evident, că guvernul s-a ocupat de alte treburi electorale, politicianiste, și nu s-a ocupat de formularea unei politici care ar însemna exprimarea interesului național.
Ultima dată l-am auzit pe domnul Filip, premierul, vorbind despre asta în decembrie. Zicea despre o foarte apropiată prezentare a acestei viziuni. Credeți că se va întâmpla măcar acum?
Eu nu am suficientă convingere că acest guvern este capabil să construiască o politică de stat și asta ar fi cel mai important lucru care ar trebui să se întâmple, pentru că, uitați-vă, are loc o anumită ritualizare a procesului de negocieri în care toată lumea este extrem de mulțumită de faptul că există un format 5+2 care nu livrează absolut nimic.
Dar cum, iată, lipsa acestei viziuni dăunează reglementării? Cum anume? Cum ați explica?
Vă explic. În primul rând, Republica Moldova nu își poate exercita suveranitatea asupra teritoriului care îi aparține conform dreptului internațional. Cetățenii Republicii Moldova sunt total neapărați în fața abuzurilor care se întâmplă în stânga Nistrului. Economia Transnistriei se dezvoltă total în altă direcție. Folosesc privilegiile accesului de piață la Uniunea Europeană și la exporturile pe care le practică agenții economici din stânga Nistrului. Și vă dau un exemplu. În anul 2017 doar, exporturile transnistrene au fost aproximativ 1,7 miliarde de dolari, fără ca acești bani să aibă să treacă o parte din taxele colectate în acest scop și în bugetul Republicii Moldova. Insecuritatea care este legată de prezența regimului separatist ne afectează pe fiecare în parte prin miliarde de conexiuni. Investițiile străine nu vin în Republica Moldova, inclusiv datorită instabilității și factorilor de pericol militar. Ce se întâmplă la noi? Noi spunem că da, noi negociem, dar nu știm în care direcție negociem. Nu știm care sunt instrumentele prin care putem să facem prezența militarilor ruși insuportabilă și impardonabilă. În acest moment știm, are loc un anumit proces de încorporare a trupelor transnistrene în ceea ce se numește Forțele Armate a Federației Ruse. În anul 2017 au existat exerciții militare în districtul militar de Apus, în care GOTRU, grupul operativ de trupe regulate a Federației Ruse din Transnistria, a făcut parte din planul general de comandă. Aceste exerciții militare care s-au desfășurat în stânga Nistrului au avut loc la mai puțin de 50 de kilometri de capitala Chișinău. Toate aceste lucruri creează o nervozitate și niște preocupări legitime din partea cetățenilor care nu se simt suficient de apărat. Ce facem noi? Noi continuăm această practică vicioasă de a merge în întâmpinarea liderilor secesionisti, oferindu-le elemente de suveranitate, așa cum spune și domnul Vladimir Socor, și așa cum n-ar trebui să se întâmple.
Da, ați vrea să explicați cum anume credeți că Chișinăul oferă elemente de suveranitate Tiraspolului?
Prin recunoașterea diplomelor, prin recunoașterea acestui format care nu duce nicăieri, prin...
Deci se trec liniile roșii despre care vorbeați la un moment
exact.
Dat.
Ar trebui să explic probabil ce înseamnă acest proces a liniilor roșii, pentru că am văzut întotdeauna niște reacții foarte stranii din partea unor persoane cu anumite educații, inclusiv diplomatice. Liniile roșii înseamnă conceptul de netolerare a unor concesii care vin în contradicție cu prevederile și normele Constituției Republicii Moldova, care vin în contradicție cu interesul național al Republicii Moldova de a avea această regiune și cetățenii moldoveni în semnalistului protejați de lege și de instituțiile sau instrumentele juridice care ar putea într-o să recupereze. Noi avem nevoie să-i recuperăm pe acești cetățeni din semnalistului, nu printr-o mutare de populație, ci prin schimbare sau transformarea acestui conflict într-un conflict care poate fi digerat de statul Republica Moldova. Nimeni nu ne va oferi o soluție pe tipsie sau pe o farfurie dacă noi nu vom dori acest lucru. Ați putea spune că da, de ce ar trebui să ne ocupăm acum de conflictul transnistrean când avem atâtea probleme care ard cu flacără. Dar problema este că acest regim transnistrean în formula sa existentă și într-o formulă care, pe care Federația Rusă și-ar dori să fie chiar mai largă, cum ar fi o federalizare a Republicii Moldova, afectează tot ce știm noi despre cetățenii și societatea Republicii Moldova.
Domnule Munteanu, ați vorbit despre retragerea lui Gheorghe Balan din funcția de responsabil cu reintegrarea, dar v-aș întreba în felul următor, v-ați fi așteptat la un alt fel de comportament din partea domniei sale în momentul în care, așa cum afirmați, se încalcă aceste linii roșii, la un semn de protest din partea domniei sale, nu știu.
Orice semn de protest ține în primul rând de persoana despre care vorbim. Știți, domnul Balan a fost o persoană destul de deschisă și era favorabilă unei abordări, să zicem, mai afirmative de politică în procesul reglementării. Ce s-a întâmplat la sfârșitul anului nu pot să vă explic, pentru că deciziile care se iau cu mutarea, înlocuirea oficialilor, țin absolut de această garantură a guvernului și de factorii politici care stau în spatele ei. Nu aș dori să comentez mai mult acest lucru. Este fapt clar că lipsa unei politici unitare, clare, înțelese, alocate sau asumate politic, conduce la vulnerabilizarea pozițiilor Republicii Moldova în așa zis un proces de negociere.
Dar rolul partenerilor occidentali euroatlantici, dacă pot să spun așa, cum îl vedeți? A fost la un moment dat un reproș oarecum surprinzător din partea dumneavoastră și a mai multor reprezentanți ai societății civile față de acești parteneri referitor la rolul pe care îl joacă în această chestiune.
Sigur, ar trebui să fim foarte prudenți atunci când lăudăm incursiunile diplomatice ale inclusiv a misiunii OSCE în procesul de negocieri, pentru că, de exemplu, în anul 2017 și 2016 nu a existat nici o singură poziție a misiunii OSCE în Republica Moldova față de exercițiile militare total ilegale a Federației Rusă în Republica Moldova.
Dar când acești actori atât salută înțelegerile atinse, așa cum a fost cazul, în cazul protocoalelor privind școlile, terenuri, legături telefonice, etc., ce trebuie să înțeleagă cetățeanul? E simplă diplomație, altceva?
Cetățeanul trebuie să înțeleagă că acest diplomat consideră că simpla existența unor discuții este mai favorabilă decât atunci când se împușcă. Dar pentru Republica Moldova este un rezultat insuficient. pentru Republica Moldova ar trebui să existe o definire clară a rezultatului sau obiectivului concret al acestor negocieri. Poziția Federației Ruse este că negociați și pe urmă vom vedea ce se va întâmpla. Iar noi, cei care am semnat acordul declarație, spunem că nu este suficient. Trebuie să definim exact care este scopul și să punem în aplicare mijloacele pe care le are Republica Moldova în această privință. Să nu uităm că există o diferență clară între Republica Moldova și această statalitate nerecunoscută. Noi avem pâinea și cuțitul. Avem posibilitatea de a exercita presiuni serioase asupra actorilor din partea transnistreană pentru ca să creăm acest curs favorabil interesul național de reintegrare a Transnistriei în condiții democratice.
De ce? De ce nu se întâmplă?
Nu vrem un plan COSAC 2 impus de altă dată din partea altor cancelari sau acelorași cancelari, dar îmbrăcate în alte haine. Noi, de ce nu se întâmplă? Pentru că, în primul rând, nu există suficient efort instituțional pentru definirea acestui curs de reintegrare. Există o netransparență asupra, rezultatelor sau pașilor mici care se fac. Vă dau exemplu, nimeni nu a făcut o analiză de impact asupra transmiterii dreptului de export cu privilegiat pe piața Uniunii Europene, fără asumarea unor obligații clare din partea transnistrenilor de a se adapta la legislația Republicii Moldova. Noi credem că este bine că ei se exporte, da, dar ei ar trebui de asemenea să se adapteze la legile și regulamentele, reglementările care există în Republica Moldova, pentru că accesul la piața europeană este dictat doar de faptul că noi am semnat un acord de asociere și nu altcineva.
Da, încă o clipă pentru o concluzie, nu mai putem continua. Vom reveni cu alte prilejuri la acest subiect, domnule Munteanu?
Sigur, ar trebui să revenim pentru că problematica acestui conflict ne afectează, influențează foarte puternic procesul politic. Business-ul transnistrean lăsat fără nicio supraveghere a devenit un lobbyist tradițional, inclusiv în Parlamentul Republicii Moldova, iar militarizarea acestei regiuni creează efecte de insecuritate pentru întreaga regiune, nu doar pentru Republica Moldova.
Mulțumim, domnule Munteanu, și așteptăm cu toții viziunea guvernului. Premierul Pavel Filip zicea că până la sfârșitul anului trebuie să se întâmple, iar nu s-a întâmplat, să vedem ce urmează. Domnilor, interlocutorul nostru matinal a fost directorul IDIS Viitorul, Igor Munteanu. 7:22, ascultați emisiunea Europe Libere Moldova la ora 7, moderată de Leleana Barbăroșe. În câteva minute o scurtă revista presei și realitatea cu amănuntul. Până atunci sinteza știrilor din această dimineață cu Alexandru Eftode.
Peste 800 de oameni au constituit duminică la Chișinău un nou grup de inițiativă pentru referendumul împotriva sistemului electoral mixt adoptat anul trecut. Grupul nou s-a înființat după ce Comisia Electorală Centrală a respins luna trecută o primă tentativă de înregistrare a inițiativei, invocând greșeli de procedură. Dacă de data aceasta grupul va fi înregistrat, el va trebui să adune cel puțin 200.000 de semnături în favoarea referendumului, așa încât acesta să poată avea loc înainte de alegerile parlamentare de la toamnă. 60 de militari moldoveni participă la poligonul Babadag din România la un exercițiu militar multinațional, Platinum Eagle, vulturul de platină. Nu este limpede dacă deplasarea la exercițiul din perioada 12-16 februarie se face cu acordul președintelui Igor Dodon. Acesta a avertizat anul trecut că nu va mai permite asemenea participări, întrucât ele ar fi în contradicție cu neutralitatea Republicii Moldova. Operațiunea de căutare și recuperare a cadavrelor în urma prăbușirii unui avion de pasageri în apropiere de Moscova, soldată cu moartea tuturor celor 71 de oameni aflați la bord, poate dura o săptămână, a declarat noaptea trecută ministrul rus al situațiilor excepționale, Vladimir Puchkov. Cauzele prăbușirii nu au fost încă stabilite. Premierul Israelului Benjamin Netanyahu a spus că aviația israeliană a aplicat lovituri severe forțelor siriene și iraniene din Siria. Vorbind duminică la ședința guvernului, Netanyahu a spus că Israelul a arătat limpede că va continua să lovească la orice încercare de a fi lovit. Secretarul general ONU, Antonio Guterres, a cerut deescaladarea imediată a situației. Și la Jocurile Olimpice de iarnă din Coreea de Sud, Canada tocmai a obținut medalia de aur în concursul de patinaj artistic pe echipe. Canadienii au acumulat 73 de puncte, devansând echipa sportivilor olimpici din Rusia, care participă la jocuri sub drapelul olimpic și a obținut 66 de puncte, respectiv medalia de argint. Medalia de bronz a fost câștigată de Statele Unite, iar pe locurile 4 și 5 s-au situat Japonia și Italia.
Mulțumim, Alexandru. Știri la orice oră, domnilor, căutați pe pagina noastră de internet, unde găsiți și cea mai proaspătă ediție a emisiunii Punct și de la capăt, în care Vasile Botnaru discută cu invitații săi Igor Volnițchi și Vitalie Ciobanu despre noua sesiune parlamentară.
7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct și de la capăt.
La 7:25 continuăm cu o scurtă revistă a presei. Luni 12 februarie intră în vigoare legea antipropagandă. Ziarul de gardă anunță cu acest prilej că CCA va începe de astăzi monitorizarea fizică a radiodifuzorilor care au avut termen până vineri să îi prezinte notificări cu privire la modificările operate în oferta serviciilor de programe retransmise. Aceasta prevede eliminarea din grila lor de program a tuturor emisiunilor cu un conținut informativ, informativ analitic, militar și politic, care sunt produse în statele ce nu au ratificat Convenția Europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră. Știrea care face ocolul celor mai multe media, inclusiv site-ul postului de televiziune TV8, este cea că dosarul lui Șor a fost strămutat la Curtea de Apel Cahul. O decizie în acest sens a luat vineri Curtea Supremă de Justiție la cererea lui Ompleșca, președintele Curții de Apel Chișinău, care a cerut mutarea dosarului la altă instanță pentru a nu trezi aparențe de imparțialitate, având în vedere faptul că avocatul inculpatului, Balan Iulian, este soțul șefului secretariatului Curții de Apel Chișinău, Balan Lidia. Totodată, președintele Curții a menționat că colegiul penal al Curții de Apel Chișinău este format din 7 complete de judecată, a câte 3 judecători, respectiv 21 de judecători, 6 din care sunt în imposibilitate de a participa la examinarea cauzei. Domnilor, mai multe vă lăsăm să găsiți în presa de astăzi.
Și este bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Eram de unăzi într-un troleibuz. La un moment dat, un tânăr de lângă mine, cu privirea lâncedă, și-a scos telefonul sofisticat din buzunar și a început să discute cu un coleg. Băi, așa de rău ne-a fost după Crăciunul pe vechi. Băi, am amestecat vodcă, gin și șampanie și dimineața am vărsat tot. Băi, așa de hrenovă ne-a fost. Am încheiat citatul. Au urmat alte detalii rostite cu voce tare, pe care din jenă n-o să le reproduc aici. Tot troleibuzul asculta povestea beției de Crăciun. Dar aveam nevoie noi, pasagerii, de povestea asta. Să fim serioși. Am remarcat încă mulți ani în urmă că moldovenii nu se închisesc să discute la telefon în troleibuze, să discute cu voce tare. De-a lungul anilor am ascultat în troleibuze o sumedenie de povești despre beții și despre fandoseala gagicilor, despre afaceri și despre răutatea unor oameni, despre hainele pe care le purtau la nuntă niște femei și despre bătrâni octogenari de la Italia. Îmi amintesc cum o doamnă de lângă mine îi povestea cu lux de amănunte unei amice despre zilele petrecute într-o maternitate nasoală. De ce moldovenilor tranziției nu le este rușine să-și exhibe intimitatea în transportul în comun? Ce-o fi la mijloc? Lipsa educației? Senzația că troleul e o scenă de teatru? Eu unul nu înțeleg.
realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan încheiem ediția matinală a emisiunii Europei Libere Moldova la ora 7. Pentru că e zi de luni, căutați pe site-ul nostru un dicționar de sunete proaspete de Lucian Ștefănescu și un jurnal de corespondent de Dan Alexe. Acum Liliana Barbărușe, colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi și o săptămână cât mai frumoase. Aici Radio Europa Liberă.